Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, donosimo reakcije na ocjene Evropske komisije o napretku balkanskih država na putu ka Evropskoj uniji. Osim toga, analizirali smo novi zakon kojim Srbija namjerava krivično goniti one koji učestvuju u ratovima izvan domovine, te poruke međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini biračima koji izlaze na nedjeljne opšte izbore.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska je komisija objavila obiman izvještaj o napretku balkanskih država ka eurointegracijama. Očekivano najbolji đak bila je Crna Gora, čije vlasti ispunjavaju zahtjeve, ali će zvanično sve komentarisati tek sutra. Do tada je zadovoljstvo i nezadovoljstvo političara i drugih društvenih subjekata prikupio Srđan Janković.
Član pregovaračke radne grupe za poglavlje 23 Boris Marić kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovna poruka i ovog i svih prošlih izvještaja to da Crna Gora ne napreduje upravo u poglavlju koje se odnosi na ključna temeljna prava što godinama muči crnogorsko društvo.
To je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, zloupotreba državnih resursa, potreba kriminalizacije stečene imovine koja se ne može dokazati. Imamo određene normativne akte koje donosimo, ali institucionalno u smislu profesionalizacije, samostalnosti i nezavisnosti organa koji bi trebali da se bore protiv korupcije, organizovanog kriminala, nemamo praktično ni u naznakama.
U izvještaju o napretku, a u sklopu ocjena o izostanku borbe protiv korupcije na visokom nivou, daje se i jedna vrlo konkretna preporuka da država kriminalizuje bogatstvo čije se porijeklo ne može dokazati. Na pitanje da li postoji politička volja da se izađe u susret ovakvom zahtjevu Evropske komisije, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić kaže:
sve preporuke koje smo dobili u izvještaju Evropske komisije o našem napretku za ovu godinu mi moramo shvatiti i shvatamo veoma ozbiljno i kao dobronamjerne, i moramo im ozbiljno prići, a i ovo o kojoj vi govorite moramo razmotriti kako bismo je riješili i kako bismo išli u susret evropskim trendovima i evropskim standardima.
Mladen Bojanić iz opozicione Pozitivne Crne Gore i član odbora za antikorupciju kaže da je nerealno očekivati da vlast udari na samu sebe.
Ne vjerujem da će tu preporuku, što bi rekli, ispoštovati. Oni će svakako napraviti neku strategiju da to prihvataju, ali naravno od toga nema ništa jer sigurno da neće sjeći granu na kojoj sjedi. Tako da to je nešto što se davno pominjalo i da kažem unutar Crne Gore, nekoliko zahtjeva je slično i bilo do sad, međutim uvijek su se oglušili vlasti na to jer jednostavno samim tim usvajanjem takve preporuke, odnosno zakona, oni bi bili prvi nudar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija je aktivno usmjerena na evropske integracije, demonstrirajući spremnost i posvećenost u prvoj fazi pristupnih pregovora. Preostaje međutim, kako smatra Evropska komisija, da se vlada usred sredi na ono ključno: vladavinu prava i slobodu izražavanja, te reformu državne uprave. Branka Trivić zabilježila je prve reakcije vlasti u Beogradu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je delimično zadovoljan izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije i da bi u pojedinim delovima on bio čak oštriji od komisije koja je u osvrtu na pravosuđe, recimo, ukazala na problem da se retko donose pravosnažne presude.
Ja sam rekao da gotovo nemamo slučajeve donošenja pravosnažnih presuda, a i te prvostepene su nam retke presude. Zato što pojedinci misle da je moguće da glavni pretres zakazuju na svakih 50 dana umjesto na svakih 7 dana. To su naši katastrofalni problemi. Evropska komisija samo konstatovala činjenice. I s pravom ih konstatovala.
Ne pritiska medije, ali treba utvrditi ko to čini ispod žita, rekao je Vučić, osvrćući se na kritike Evropske komisije zbog nejasnih uticaja na uređivačku politiku.
Očekujem da ne postoje pritisci iz vlade, ali očekujem da ne postoje ti pritisci iz stranih ambasada i svih drugih mjesta. Na veoma ozbiljno i odgovorno ćemo po ovom pitanju također da radimo, ali ću također da pitam i da vidimo ko su ti koji su uticali na bilo kakve web sajtove i da vidimo ko to ispod žita utiče na uređivačku politiku.
Izveštaj Evropske komisije u osnovi je zadovoljavajući, ocenjuje Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da je Evropska komisija prilično realno sagledavala pozitivne napretke Srbije, pre svega polje ljudskih prava, zatim reformu javne uprave, a naravno na agendi su se našli ekonomija kao realan problem Srbije i oštrije se osvrnula na stanje u medijima, kao i na stanje da u spoljnoj bezbednostnoj politici je došlo do pada podrške zajedničkim deklaracijama i odlukama sa 90 na 62%. Važno je da je pozitivno valorizovan opšti fokus Srbije ka integracijama i ukoliko Evropska unija to na takav način prepoznaje, mislim da je to nešto što je u izveštaju veoma pozitivno.
Srbija nije direktno kritikovana što se nije pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji, ali je izraženo očekivanje da će se tokom pregovaračkog procesa postepeno spoljnopolitički usaglašavati sa Evropskom unijom. Kad je u pitanju nastojanje Srbije na gradnji gasovoda Južni tok, u izveštaju se podsjeća da dokumenti o tome moraju biti usaglašeni sa energetskom politikom Evropske unije. U pogledu regionalne saradnje Srbija je pobrala pohvale. Ključno je, kako je naglašeno, da Srbija nastavi da ispunjava date obaveze o regionalnoj saradnji i normalizaciji odnosa s Kosovom kroz stalnu primjenu u dobroj veri svih dogovora sklopljenih u dijalogu, tako da pregovori o članstvu nastave da glatko teku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Politički lideri duguju građanima Bosne i Hercegovine jasno usmjeravanje zemlje, navodi se među ostalim u izvještaju Evropske komisije. Tu se i konkretno kaže kako političari nisu uspjeli usaglasiti strategiju kojom se može prići pristupnim fondovima. U prijevodu, bosansko-hercegovačke političare ne zanimaju pare koje nudi Evropska unija. Kako su prokomentirani ovi po bosansko-hercegovačke lidere sramni nalazi, saznaje Dženana Karabegović.
Koliko se zemlja ozbiljno doživljava u europskim krugovima, po najbolje svjedoči i podsmijeh kod odlazećeg komesara za proširenje Štefana Fila prilikom njegovog podnošenja.
Bosna i Hercegovina. Now, Bosna i Hercegovina which works together.
Bosna i Hercegovina mora raditi zajedno i govoriti jednim glasom. To joj je trenutno potrebno. Nakon opštih izbora neophodno je da se lideri odlučno angažiraju na planu sveobuhvatnih reformi.
No da ovaj izvještaj neće pretjerano ili nikako dotaknuti ovdašnje političare koji su u jeku predizborne kampanje uoči izbora u nedjelju 12. oktobra, pokazuje izjava Nebojše Radmanovića, člana BH predsjedništva i visokog funkcionera SNSD-a. On za postojeće stanje ne krivi BH politiku, već Evropu.
Brisel ne vodi računa o onima koji žele da idu u Evropsku uniju, tako i njihova komisija ovdje, samo drže predavanja šta nismo ispunili. Direktne i konkretne pomoći nema.
Ipak da ima i onih koji shvataju ozbiljnost trenutka u kom se zemlja nalazi, pokazuje izjava Halida Genca, predsjedavajuće komisije za evropske integracije državnog parlamenta. On priznaje da nije bilo ni volje ni spremnosti da se uslovi za ulazak u Evropsku uniju ispune.
I zato jednostavno nijedno pitanje nije na odgovoran, posvećen način i stavljeno na dnevni red i naravno nije zbog toga ni riješeno.
Ni građane ne iznenađuje što BiH ima najgore izvještaje o napretku ka Evropi od svih zemalja Zapadnog Balkana. Evo što o tome misle Sarajlije.
Sa ovakvim ljudima ne možemo ništa. Samo možemo biti tu gdje jesmo.
Sasvim normalno to je, nema države i ne možeš ni očekivati ništa bolje.
Šta god nam zakače, upravo su.
Ono za što se Evropa hvata kao posljednju slamku kada je riječ o Bosni i Hercegovini jesu rezultati izbora ove nedjelje. U razgovoru za naš radio Zekerijah Smajić, ekspert za evropska pitanja, kaže kako se očekuje da će biti izabrana vlast koja će biti sposobna i biti u stanju vratiti zemlju sa puta ponora na tračnice evropskih integracija.
To vlasti u Bosni i Hercegovini i građana koji će vršiti pritisak na te vlasti je isključivo brzina procesa euroatlantskih integracija i tu se ništa neće promijeniti, pa makar taj proces trajao i 30 ili 50 ili 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I na samom kraju Kosovo, odakle se s reakcijama na ocjene Evropske komisije javlja Amra Zajneli.
Predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga pozdravila je izvještaj o napretku za Kosovo, navodeći da je Kosovo posvećeno tome da se izazovi koji su navedeni u izvještaju u svim kosovskim institucijama tretiraju sa velikom ozbiljnošću. Ona je naglasila da se nove institucije podhitno trebaju posvetiti reformama i nedostacima iz izveštaja. Jahjaga je pozdravila spremnost Evropske komisije da pomogne Kosovu u jednoj novoj fazi odnosa sa Evropskom unijom, a kako bi se intenzivirao dijalog sa Nacionalnim savetom za evropske integracije, a kojim ona rukovodi. I odlazeći premijer Hašim Tači pozdravio izveštaj Evropske komisije, navodeći da izveštaj predstavlja realnu sliku intenzivne godine i potvrđuje uspeh u procesu ispunjavanja uslova za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i za liberalizaciju viza. Tači podsjeća da su dva najveća uspeha za Kosovo bili dobro organizovani izbori i dijalog sa Srbijom o normalizaciji međudržavnih odnosa. Nadam se da je današnji izveštaj jasno stavio do znanja svim političkim partijama u zemlji potrebu o što bržem formiranju državnih institucija, kazuje Tači na zasedanju vlade. Stručnjaci evrointegracija na Kosovu smatraju da ovogodišnji izveštaj ima samo jedan pozitivni deo, i to onaj kada se govori o izborima i o dijalogu sa Srbijom. Glavni izazovi dalje ostaju prevazilaženje političke krize i formiranje novih institucija, a posebno oblast vladavine prava. I pored brojnih javnih izjava i mnogih strategija, Kosovo nije pokazalo rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Avni Mazreku, profesor evropskog prava, navodi da javna administracija nije problem samo ove godine, već je to problem još iz 2008. godine. Ako govorimo o izbornoj reformi koja se pominje u izveštaju, Kosovo nije ispunilo uslove. U reformisanju javne administracije, institucije Kosova i oni koji su rukovodili Kosovom bili su neuspešni. Oni nisu bili neuspešni zato što nisu znali o tom problemu, već zato što nije bilo političke volje da se on reši, zato što se javna administracija upotrebljavala kao instrument, kao mehanizam u smeštanju partijskih kadrova. To je dovelo do toga da je javna administracija postala glavni izvor masivne korupcije u državnim institucijama, kazuje Mazreku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinel.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Državljani Srbije koji ratuju u inostranstvu imaju desetak dana da se bez posljedica vrate u zemlju. Nakon toga će biti na udaru oštrih kazni, o čemu raspravljaju zastupnice Skupštine Srbije, koji razmatraju izmjene Krivičnog zakona. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Građani koji se ne vrate sa ratišta do početka primjene novog zakona za desetak dana bit će tretirani kao počinioci krivičnog dela, a zakonske izmjene u učešću srpskih državljanima u sukobima u svetu neće se primjenjivati retroaktivno. Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije, obrazlažući izmjene pred poslanicima u parlamentu, rekao je da država reaguje na sve češće vrbovanje građana za učešće u ratovima.
O negativnim posljedicama ove pojave izlično govoriti, ali osim one najvažnije, da se državljani naše Srbije dovode u životnu opasnost, odnosno da su neki već izgubili živote, otvara se i pitanje nečega što je jako važno, a to je bezbednosni rizik posle njihovog povratka u zemlju.
Grupa od 199 poslanika predložila je izmene zakona kojima se propisuje maksimalna kazna od 10 godina zatvora za organizatore odlazaka u borbe po inostranstvu i onima koji obučavaju ili rekrutuju ratnike. Za grupno učestvovanje u oružanim sukobima zaprećeno je najviše 8 godina, a državljani Srbije koji individualno ratuju u svetu suočavaju se sa kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Iako su poslanici za usvajanje ovakvog zakona, neki od njih tražili su objašnjenja oko pravnih pitanja. Mirko Čikiriz iz Srpskog pokreta obnove upitao je šta se dešava sa onima koji odu u neki oslobodilački rat.
Šta ako učestvuje u nekom međunarodnom sukobu, a ne čini ratne zločine, već se dobrovoljno stavi na raspolaganje onima na čijoj je strani pravda i pravo, a onda kad dođe u Republiku Srbiju, mi ga po osnovu ovog predloženog zakonskog rešenja kvalifikujemo kao teroristu.
U posljednje vreme Srbija najviše problema ima sa odlascima njenih državljana u zone sukoba u Ukrajini i Siriji. Na stranim ratištima ih prema procenama službi bezbednosti ima oko 40 u ovom trenutku. Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke procenio je u parlamentu da je država i ranije imala pravne instrumente za ove teškoće.
Da li je bilo dovoljno političke volje, to je drugo pitanje. Da li je bilo dovoljno znanja, to je takođe pitanje. I da je danas tu neko iz vlade, mogli bi možda na ta pitanja dobijemo odgovor.
U oči glasanja o novom zakonu, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnice protiv 4 osobe iz Novog Pazara i jedne iz Beograda zbog sumnje da su učestvovale u terorističkim aktivnostima i oružanim akcijama Islamske države. Optuženi su i da su organizovali i finansirali odlazak građana Srbije i drugih zemalja u Siriju. Borko Stefanović iz Demokratske stranke smatra da je osim zakona potreban širi odgovor države na problem.
Imamo ovde predlog dopune Krivičnog zakonika koji pokazuje da mi kao društvo poslovično kaskamo za događajima i primetno i simptomatično da predlagači ne spominju nigde Ukrajinu. A ovo je jednako kako je zakon protiv ISIL-a, Islamske države, jednako i protiv onih četnika u Lugansku i na drugim delovima istočne Ukrajine.
Zakonsko rešenje slično ovom u Srbiji od zemalja u regionu prethodno su usvojile Bosna i Hercegovina i Makedonija. Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, nije se složio sa kritikama da se kasni.
Meni je drago što će poslanička grupa prethodnog govornika podržiti ovaj zakon, jer mislim da na taj način delimo politiku i delimo iste vrednosti, da ne želimo tragove naše države i naših državljana na kriznim i lošim žarištima u Srbiji, u svetu.
Domaće bezbednosne službe poslednjih godina posebnu pažnju obraćaju na povratnike sa sirijskog ratišta, a njihovi podaci govore da se u ratove odavde najčešće organizovano odlazi preko velikih profesionalnih agencija čije sedište je u inostranstvu. Zoran Mijatović, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da posredstvom raznih posrednika, takozvani psi rata sa Balkana, već 20 godina ratuju po svetu.
Ljudi koji su u drugoj polovini 90. godine odlazili da ratuju su uglavnom bili takozvani dobrovoljci, ljudi koji su bili angažovani u ratnim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Isturene te centrale koje se bavili tim poslom se nalazile u Beogradu, Banja Luci i u drugim gradovima. Danas kad je u pitanju slanje ljudi na strana ratišta, sad se govori o tome da su u pitanju uglavnom džihadisti.
Po informacijama nadležnih službi bezbednosti, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara, a mali broj odlazi iz ideoloških razloga. Zoran Mijatović zaključuje da od novog zakona ne treba očekivati previše.
Zaprećene kazne nisu male, ali s obzirom na ljude i njihov karakter, pre svega i moralni, i psihološki, pa i politički, mislim da zakonske neke mere, bez obzira koliko su stroge, neće uticati da toga više ne bude, ali se nadam da će da se smanji broj onih ljudi koji ulaze u te avanture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nakon što su godinama posmatrali ponekad blago kritizirati lokalne političare u Bosni i Hercegovini, međunarodni predstavnici u Sarajevu odlučili su podvući crtu i bez ustezanja reći šta misle o neradu i bahatosti BH političara. Dženana Halimović kaže kako ih je NATO natjerala zabrinuto za građane koji i dalje šute i trpe.
Bahatost, nerad, korumpiranost, lopovluk, rastrošnost. Ovo su odlike bosansko-hercegovačkih vlasti iz ugla stranih diplomata. Okidač da se više no ikada javno i bez umotavanja oglase bio je prvenstveno odnos prema bosansko-hercegovačkim građanima. Vidjevši svu nebrigu, sporost i manipulacije lokalnih političara u najtežim trenucima u kojima se našlo gotovo 100.000 ljudi, progovorili su neki više, a neki manje direktno, poručujući da je dosta.
Više od pola miliona ljudi bez posla. 600.000 ljudi na granici siromaštva. Najgora zemlja u Evropi za investicije. A vladine institucije povodom toga nisu učinile gotovo ništa. Glasaj ili trpi.
Ova kampanja USAID-a izazvala je bijes među političkim liderima. Onda je uslijedio novi šamar. Direktor USAID-a David Bart i američki vojni ataše u Bosni i Hercegovini Scott Miller napisali su blog pod naslovom Nečuveno, gdje su političare optužili da žrtvama poplava nisu ponudili ništa osim praznih obećanja. Sudeći po žestokim odgovorima optuženih, diplomate su pogodile pravo u metu, izrazivši sumnju u njihove krajnje namjere glede donatorske novčarskih sredstava. Istovremeno građani su se sami organizovali dok su političari čekali. Može li im se vjerovati u takvim okolnostima? Jedan od autora teksta, David Bart, je kazao:
ako mislite da ste dobili uslugu, da to zadovoljava vaše potrebe za sav porez koji ste platili i da vam je omogućeno da izdržavate porodicu ili radite, znate šta ćete izabrati. Ako osjećate da ništa niste dobili za uzvrat od institucija vlasti, potporu i uslugu na koju građani imaju pravo, onda i u tom pravcu nešto možete izabrati.
Isplivalo je, ispostavit će se iz poplava Kuješta, a prvenstveno stara gramzivost za koju donatori dobro znaju. Naime, nakon rata Bosna i Hercegovina je dobila više novca za obnovu po glavi stanovnika nego Njemačka nakon Drugog svjetskog rata. Gdje je nestao novac, očito se nikada neće ni saznati. Upravo stoga donacije više ne mogu ići direktno vladama, već samo na konkretne projekte kojih nema. Vlada Japana je recimo obezbijedila 10 milijuna maraka za obnovu poplavljenih područja, ali novac neće tek tako prebaciti na račun institucija Bosne i Hercegovine, kazao je ambasador te zemlje Hideo Yamazaki.
Što se tiče Japana i japanske vlade, naš plan je da samo kroz projekte možemo dodijeliti pomoć. Ne možemo samo donirati novac.
Nije stao japanski ambasador samo na poplavama. Bahato trošenje sredstava poreskih obveznika primijetio je i kroz brojne privilegije bosansko-hercegovačkih političara, kao na primjer policijsku pratnju za 31 zvaničnika za koju se iz budžeta godišnje izdvaja 5 miliona maraka. Obraćajući se građanima Bosne i Hercegovine, Yamazaki je podvukao paralelu sa svojom zemljom. U Japanu, u kojem živi 126 miliona ljudi, pratnju ima samo premijer. Kako se u Bosni kaže, pametnom i šarete dosta. Nedolično je ponašanje političara, navešće u jednom od intervjua i ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini, Jurjan Krak, tek simptom puno ozbiljnijih problema u zemlji. U Bosni i Hercegovini, pored puno uloženih napora, još nije uspostavljena vlast od građana i za građane. To sudeći prema Krakovoj izjavi, može samo u Bosni i Hercegovini.
Holandski kralj William Aleksandar brzo bi ostao bez prijestolja i morao bi potražiti novi posao kad bi se ponašao poput političara u Bosni i Hercegovini.
Dok se stranci čude nad činjenicom da politički lideri u Bosni i Hercegovini energiju radi i troše na međupartijske razmirice i lične i partijske interese stavljaju iznad interesa građana ove zemlje, statistika pokazuje kako su na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini političari ispunili tek 3% obećanja datih prije 4 godine. Domaći političari mahom negoduju zbog ocjena u njihovom neradu jer im biće kvare predizborni rejting. Nedavno se na blogu oglasio i otpravnik poslova američke ambasade u Bosni i Hercegovini Nicholas Hill i on je građane pozvao da ovaj put dobro razmisle, te ih podsjetio.
Sve dok se univerzitetska diploma ili zaposlenje ili krevet u bolnici budu mogli kupiti mitom, ova zemlja će se suočavati sa ozbiljnim problemom korupcije. Nitko ne želi davati mito, ali to je stvarnost koju svakodnevno živi velik broj građana.
Država u kojoj je diskriminacija legalna nikada neće riješiti svoj problem dok se bude razmatrao po kafanama, što su uglavnom bosansko-hercegovački lideri činili tokom cijelog prošlog mandata. Na ovo je podsjetio i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schwarz-Schilling.
Ovaj se prvi korak može napraviti veoma lako, kada lideri Bosne i Hercegovine ne bi samo sjedili u restoranima zajedno, jedni drugima govorili lijepe riječi, a onda na preskonferencijama jedni o drugima govore loše.
Umjesto što se ljute na bosansko-hercegovačkim političarima je da za promjenu ispune obećano, ili njihovim sloganima rečeno da ujedinjeni snažno u promjenama, snagama kojima se može vjerovati u svojoj zemlji podvuku crtu za pobjedu pravednosti i odlučno naprave preokret. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iza Širokog Brijega, mjesta u zapadnoj Hercegovini, u stratosferu je puštena letjelica dron koja snima i mapira teren. Grupa tamošnjih entuzijasta učinila je to nakon više sedmičnih priprema i nazvala je projekat Hercegovina u stratosferi. Kako javlja naš Mirsad Behram, ovo je jako značajno prije svega zbog Gorske službe spasavanja, kojima će dobijeni podaci skratiti vrijeme potrage za osobama koje nestanu u hercegovačkim Vrletima. Na ovaj uspjeh nije gluha ostala ni NASA.
Željko Čavar, Vinko Zovko i još nekolicina mladića iz Širokog Brijega ovih dana je sa visine od 30 km iz stratosfere snimila Zemlju i pogled na svemir oko naše planete. Sve to uspjeli su postići uz pomoć letjelice drona, koju su sami lansirali na navedenu visinu sa brdskog lokaliteta Rasno u općini Široki Brijeg. Kako im je to uspjelo, objašnjava nam širokobriježanin Željko Čavar.
Mi smo radili projekt do 30 km i taj projekt smo ostvarili sa meteorološkim balonom koji je napunjen helijem. Za snimanje smo imali znači klasične kamere koje se danas koriste u akcijskim nekim prikazivanjima i tako nešto.
Dron kojeg grupa širokobriježana šalje 30 km iznad zemlje je u stvari letjelica veličine otprilike košarkaške lopte sa balonom koji je vuče prema gore. Dio opreme koju koriste su širokobriješki entuzijasti sami razvili i najvećim dijelom finansirali. Samo jedan balon za ovaj projekat košta $150. Nakon puštanja u zrak letjelice, mladići iz Širokog Brijega nad dronom nemaju nikakvu kontrolu. Uprkos tome, zahvaljujući pažljivom planiranju i proračunima, uspjeli su letjelicu sa visine od 30 km prizemljiti na području općine Široki Brijeg, iako ona sa te visine može otići i stotinama kilometara dalje. Kako? Željko Čavar objašnjava.
Znači, samo na osnovu proračuna ruže vjetrova. To smo na neki način uspjeli, predviđeno pada je bilo od ovog mjesta 2 km zračne linije. Što se tiče našeg promašaja, mi smo vrlo zadovoljni.
Sve to što rade nije prošlo nezapaženo. Željko Čavar o tome kaže.
Mi smo imali kontakte iz NASA gdje su gospodin Robert Brandt koji je radio na Apollo 11 misijama koji su išli na mjesec, koji se kasnije uključio u projekat. Sasvim slučajno gdje smo razmjenjivali neke savjete, kad sam ja njemu rekao da je moja ideja da ja to podignem i spustim u svoju općinu, znači Široki Brijeg, on je rekao da je to praktički nemoguće. Mi smo to namjer uspjeli, znači vratili smo sigurno znači svu opremu i balon na područje Širokog Brijega.
Treba podsjetiti da je stratosfera drugi od 5 atmosferskih omotača oko Zemlje i nalazi se na visinama od 10 do 50 km iznad površine naše planete. Kakvi su tu uslovi, širokobriježanin Željko Čavar opisuje.
To je u biti svemir, znači početak svemira. Situacija je inače za opremu vrlo teška, tu ste temperature preko minus 50 stupnjeva Celzijusovih. Tako da smo morali raditi, na primjer, dva puštanja, jedno testno koje smo radili na 12 km sa istom potragom i jedno puštanje koje smo radili na 30 km, znači ovo koje je bilo završeno.
Ovo što čujete je rad kvadkoptera, malog helikoptera sa 4 elise opremljenog kamerom i daljinskim upravljanjem. Upravo uz pomoć kvadkoptera, Željko Čavar i njegovi drugovi su riješili i problem pronalaska drona nakon što se letjelica sa 30 km visine vrati na zemlju. Pomoću kvadkoptera pretražuju proračunato mjesto pada i pronalaze svemirskog posjetioca. Međutim, sve ovo što radi grupa Širokobriježana ima i svoju praktičnu primjenu. Mapiranje Hercegovine i stratosfere pomaže i Gorskoj službi spašavanja u pronalasku nestalih osoba, na primjer na području Međugorja. O značaju projekta govori nam Mario Barbarić iz Gorske službe spašavanja Široki Brijeg.
Pa ovaj projekt puno može pomoći jer možemo na brzinu pretražiti teren gdje nema puno šume, gdje kamen, gdje je težak teren da ljudi obilaze. Veliku brzinu možemo postići pretraživanje terena i to nam naravno pomaže da što prije pronađemo nesrećenog. Prošli mjesec smo imali u 10 dana, 8 dana smo bili u potragama Međugorje, tako da nam ovo može puno pomoći.
Željko Čavar, pokazujući nam na karti označeni primjer kruga potrage, još dodaje.
Nakon ovog, znači što smo označili područje, mi ćemo dignuti letjelice koje će preletiti teren da pogledaju gdje se tačno nalazi, mogu li utvrditi lokaciju samog objekta. Na osnovu tih dobivenih informacija mi ćemo imati direktno od letjelice, znači kada ona bude iznad tog objekta, mi možemo zatražiti njezine koordinate. Tako da će GSS dobiti koordinate praktički u metar preciznosti gdje se nalazi taj objekat.
Sve što su mladi širokobriježani postigli, dokaz je da i u BiH ima pozitivnih stvari koje odudaraju od sive svakodnevice. Jednostavno, nisu se zadovoljili slikama terena koje su dotada mogli pronaći, kaže član grupe entuzijasta Vinko Zovko.
I onda smo mi ne htjeli napraviti nešto drugo, nešto što niko na ovom području napravio. Znači, pokazati da to nije toliko komplicirano, da u ovoj našoj sredini malo i ruralno, da se može izvesti nešto o čem mnogi misle da to samo postoji na filmovima. Znači, što se radi po Americi, po Njemačkoj, da je to moguće napraviti i ovdje. Znači, da mi nismo ni malo zaostali po tom pitanju, da se može i to izvesti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za srijedu 8. oktobra među ostalim vam donosi priču o tome može li Bosna i Hercegovina stići barem svoje susjede na putu ka Evropi. U Evropskom parlamentu pokazali su želju da pomognu.
Ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni. U našem je interesu, čak prije nego što je u njihovom interesu, da se ovaj proces nastavi. Dakle, mislim da trebamo biti spremni zajedno.
Šta kaže ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić na klerikalnu inicijativu da se mijenja izborni prag za ulazak u Sabor?
Cijela ova galama po cijeloj zemlji, svi troškovi, sve skupljanje potpisa de facto je usmjereno na to da jedna osoba sebe pokuša ugurati u parlament. I to mislim da je u Hrvatski sabor.
Vrijeme je kiša i gljiva, ali dobro razmislite od koga ih kupujete na pijaci. Jer nema nikakve kontrole, a vlasti u Kragujevcu zato insistiraju.
Da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama.
Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe među ostalim podsjećamo na ocjene koje su se od kraja septembra do danas čule u Europskom parlamentu, koji smatra da Bosna i Hercegovina mora biti prioritet u radu nove Europske komisije. Čućete i šta mladi misle o zastoju zemlje na putu ka Europskoj uniji. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Europa. Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Događaji proteklih dana u Europskom parlamentu, odnosno u njegovim posebnim odborima, zapečatili su ono što se već odavno zna. Bosna i Hercegovina ima najlošije rezultate u regiji na putu približavanja Europskoj uniji, odnosno u ispunjavanju postavljenih uslova. To je konačno potvrdio i izvještaj o napretku koji je danas predstavljen u Briselu. Dva dana ranije, buduća šefica europske diplomatije Federica Mogherini pred poslanicima spoljno-političkog odbora govorila je o situaciji u regiji uz jasnu ocjenu za Bosnu i Hercegovinu.
I would say that priority number one is Bosnia and Herzegovina. Rekao bih da je prvi prioritet Bosna i Hercegovina nakon izbora, kako bismo osigurali da se pak za rast provede i da se nađe put za dalje, za budućnost. Zatim pregovori između Srbije i Kosova. Oni se na tehničkoj razini dobro nastavljaju i to trebamo što prije postići na političku razinu, čim se uspostavi vlada u Prištini. I Crna Gora naravno je jedna od prvih na popisu, i kada je riječ o pitanju imena bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, mislim da treba naći političku volju da se to pitanje riješi.
Should you be ready when they are ready?
Treba li Europska unija biti spremna kada su oni spremni? Pa naravno, mislim da trebamo biti spremni zajedno. Pravi izazov je osigurati uspjeh ove politike u korist reformi u tim zemljama. Ne smijemo biti pokroviteljski nastrojeni. U našem je interesu, čak prije nego što je u njihovom interesu, da se ovaj proces nastavi. Dakle, mislim da trebamo biti spremni zajedno.
So, I would say that we need to be ready together.
Politika proširenja neće biti zapostavljena u mandatu naredne Europske komisije, izjavio je Johannes Hahn, kandidat za komesara za susjedstvo i proširenje na takozvanom saslušanju u Europskom parlamentu. Na pitanje kako vidi situaciju u Bosni i Hercegovini, Hahn je izjavio:
Concerning Bosnia Herzegovina after the elections of 12th October.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nakon izbora 12. listopada, kao što sam već rekao, mislim u jednom od svojih prvih ogovora, ja ću posjetiti tu zemlju kako bih se našao sa glavnim sugovornicima u toj zemlji i vidio što se može učiniti. Do sada je napredak bio vrlo malen, no općenito govoreći trebamo se odmaknuti od sadašnje dejtonske logike i primijeniti briselsku logiku ako želimo nadvladati
ovaj zastoj u zemlji, no ne možemo prihvatiti ovu situaciju takvu kakva je u Bosni i Hercegovini.
Vijesti iz Evropske unije.
Jozo Radoš, hrvatski poslanik u Europskom parlamentu, pokrenuo je pitanje zajedničkog pristupa koordinacije zemalja regije u procesu pristupanja, te upitao Hana za mišljenje o toj inicijativi.
Ja sam naglasio visoku povezanost zemalja Zapadnog Balkana, svih šest zemalja imaju međusobne veze i nemoguće je gotovo riješiti pitanje jedne zemlje, a da to ne utječe na rješavanje situacije i stanja u drugoj zemlji. I pitao sam ga šta on misli o tome da bude neka vrsta zajedničkog pristupa, neke koordinacije pregovora, odnosno pristupanja tih zemalja. On je to odgovorio standardnom frazom o regionalnoj suradnji, očito nije mislio na to da bi u samom procesu trebalo imati nešto više od standardne regionalne suradnje. Ali kako sam ja uvjeren da je to vrlo važno pitanje bez kojega zapravo neće moći biti uspješnog približavanja svih tih šest zemalja, ja ću na tom pitanju dakle i dalje inzistirati.
Mladi i europske integracije.
Mogu li mladi utjecati na promjenu stanja u svojoj zemlji, na ubrzanje reformi i približavanje Bosne i Hercegovine zajednici europskih naroda? Kako oni vide ono što stariji, to jest političari, rade na putu europskih integracija? Naša reporterka Ivana Bilić razgovarala je sa učenicima druge Sarajevske gimnazije.
Najveća korist pristupa u Europsku uniju jesu reforme koje bi BiH trebala ostvariti. Đelila Smajić, učenica četvrtog razreda.
Kada bi riješili te probleme, kada bi išli ka tome da bi možda imali neki uspjeh u Europskoj uniji, jer bi nam oni poslali neke zakone koji trebaju da se pridržavaju članice Europske unije, tako da je možda nastojali u tome. Ali ipak trebamo biti svjesni da su nam oni postavili neke ustava da mi uopšte ništa ne radimo na tome da ih postignemo.
Sanja Hrenovica naglašava da se svi, a pogotovo mladi, trebaju uključiti ukoliko žele pozitivne promjene i napredak ka Europskoj uniji.
Sve mi govorimo kako bi trebali nešto uraditi, ali niko ne daje konkretnu inicijativu. Dosta mladih ljudi smatra da mi ne možemo ništa uraditi, da smo mi bespomoćni, ali ipak smatram da ukoliko imamo jaku volju i želju, da mi možemo stvoriti sebi bolju budućnost.
Mlade nije previše briga za europske integracije, njih zanimaju individualne mogućnosti i odlazak u zemlje Europske unije. Kerim Panjeta.
Sada mladi ljudi samo gledaju na sebe, to da žele otići iz Bosne i Hercegovine, samim tim men se to čini poprilično laganim rješenjem. Mislim, imam problem u svojoj domovini, dobro, napustit ću domovinu, zaposlit ću se negdje u inostranstvu i tamo ću započeti svoj život.
Učenice Sanja i Đelila smatraju da je odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine opravdan.
U Bosni i Hercegovini je sada takva situacija da mi jednostavno, da na nama država ne pruža ono što mi možemo iskoristiti da bi napredovali dalje. Tako da smatram da je opravdano što mladi ljudi odlaze da studiraju dalje vani.
Oni koji žele da idu u Europsku uniju, to je, mislim, velika šansa i mogućnost, jer tamo bi stekli znanje koje ovdje ne mogu da steknu i možda najbolje bilo kada bi nam naša država omogućila da idemo dalje, da putujemo i da širimo naše vidike i da ostvarimo sve naše cilje, da steknemo puno više znanja.
Mirela Čišić kaže kako mi nismo ni blizu europskim integracijama.
Trenutno naša država je u haosu. Mislim da prvenstveno mnogo toga treba da se riješi prije ulaska u samu tu Europsku uniju. Mislim da nismo ni na pola puta, znači skroz smo nespremni.
Edin Avdić misli da BiH državljani previše idealiziraju Europsku uniju. Uz dozu skepticizma smatra da bi nam ulazak u europsku zonu u konačnici ipak koristio.
Ja mislim da Europska unija nije tako bajna kako svi pričaju. Ako uđemo u Europsku uniju, to je loše za mene. A ako ostane ovako kako jeste, to je još gori. Znači da mislim da ipak trebamo se približiti tome.
U Potočarima kod Srebrenice održana je međunarodna konferencija pod nazivom Više Europe, više mira. Osim učesnika iz zemlje domaćina Bosne i Hercegovine, skupu je prisustvovalo 120 gostiju iz Austrije, Francuske, Njemačke, Holandije, Slovačke i Češke. Diskutovalo se o konfliktnim situacijama u pojedinim sredinama i o načinu pomirenja, odnosno o gradnji suživota. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Konferencija je održana u Srebrenici, gradu koji je po događajima iz bliske prošlosti prepoznatljiv u cijelom svijetu. Nakon svega što se ovdje dešavalo, posebno u julu 1995. godine, ljudi u Srebrenici žive normalno. Senahid Hasanović, povratnik u Srebrenicu.
U Srebrenici ljudi žive sasvim normalno što se tiče situacije, sigurnosne situacije i međusaradnje. Znači, mi živimo sasvim normalno u Srebrenici i u Bosni i Hercegovini. Problem je što mi imamo tri politike.
Slovačka i Češka su nesporazume riješile na miran način i sada održavaju veze na svim poljima. Michael iz Češke navodi dobru saradnju između studenata.
Students, for example, from Slovakia study in the Czech Republic.
Dosta ljudi iz Slovačke dolaze u Češku Republiku zato što je ona financijski mnogo jača. Nakon što završi škole svoje dolaze da tu rade, a i jača je što se tiče studiranja, tako da imamo dosta studenata iz Slovačke.
Slično govori i Karel iz Slovačke.
Eigentlich in Anführungszeichen niemand wollte es. Es ist passiert.
Dakle, to niko nije htio da se desi, ali desilo se i u stvari se ništa nije loše desilo između tih ljudi, između Čeha, između Slovaka. Danas mišljenje Čeha da najbliži komšije, njihove najbliži ljudi, njima su Slovaci i obrnuto, za Slovaki su najbliži njima Česi.
Više Evrope, više mira, slogan je koji bi trebalo primijeniti u Srebrenici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Federalno ministarstvo kulture i sporta ovogodišnju 18. manifestaciju Dani evropskog nasljeđa organizovala je u opštinama Konjici i Jablanica. Tim povodom upriličen je niz sadržaja koji su imali za cilj promociju kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Iz Konjica se javlja Mirsada Čosić.
Domaćini ovogodišnje tradicionalne kulturne manifestacije Dani evropskog nasljeđa, kulturno-historijsko nasljeđe i razvoj lokalne zajednice bile su općine Jablanica i Konjic. U Jablanici je promoviran godišnjak Federalnog ministarstva kulture i sporta Naše starine, direktorica Zavoda za zaštitu spomenika Lidija Mičić.
U sastavu publikacije Naših starina naći ćete dva pamfleta o rehabilitaciji i revitalizaciji naše kulturne bašne, a koji su se implementirali u sklopu Ljubljana procesa 2 i projekta Stolec. Oba su započeta 2011. godine i predstavljaju zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope. Želja nam je da nastavimo sa prezentiranjem radova u oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.
Upriličena je svečana dodjela povelja za doprinos očuvanju i obnovi kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, a među dobitnicima su i rukotvorine tradicionalna drvorezbarska radionica iz Konjica, predstavnici rukotvorina Besim i Adem Nikšić.
Moj život je utkan u drvo, u rezbarstvo. Povelja znači priznanje od mog dosadašnjeg rada.
I u Konjicu ima vrijednih stvari, pogotovo nakon kandidature konjičkog drvorezbarstva na svjetsku listu UNESCO-a, tako da nam je to neka satisfakcija za daljni rad i nadamo se da ćemo u tome i da uspijemo.
U Domu kulture u Konjicu predstavljena je izložba o stečcima o kojoj je govorila magistrica Lidija Fekeža-Martinović.
Govorili smo o ove koncepciji same, ne izložbe, nego nominacije. To znači da su steci mnogobrojni, interkonfesionalni, da se pod stecima su se sahranjivale sve tri vjere koje su u to doba postojale, da su ukrasi takvi i izraz likovni na stecima je takav kao i oblik samih stečaka da se uopće ne prepoznaje ukoliko nije u natpisu napisano koje vjere.
Selo Bila kod Livna već nekoliko godina je domaćin ženske likovne kolonije, a ove godine pružilo je gostoprimstvo za 30 učesnica. Neke od njih upoznajemo zahvaljujući našoj reporterki Željki Mihaljević.
Umjetnice iz Sarajevskog udruženja Paleta Čulhan prvi put su u Livnu, kazala nam je predsjednica Brigita Krunić i dodala.
Nas tri ovdje dolazimo iz Sarajeva, članice smo udruženja Paleta Čulhan, koji ima tradiciju istu ovakvu već 32 godine. Došli smo ovdje prvi put na preporuku ranijih učesnica i zaista smo iznenađeni prvo gostoprimstvom, divnom atmosferom i uslovima za rad u koloniji. Kolonija je zahtjevan posao jer morate na njoj dati što više možete od sebe, a ovdje atmosfera takva da ne možete prešto davati sve od sebe.
Organizator kolonije ističe kako su sve dosadašnje bile neka vrsta učilišta na otvorenom, te da je do sada prezentirano više od 11 različitih tehnika.
Umjetnice žele da donesu u Livno, u Bilu svoj talenat, onaj što su naučili iz svog kraja i svoje obitelji. Ova likovna kolonija je najbolja do sada, a razmišljam već za iduću.
Posebnu pozornost i posjetitelja i umjetnica plijenilo je slikanje peglom i voskom. Ove godine Senka Ustičarka iz Zenice, Zdena Šarić-Pisker, potpomogla i fenom.
Fen je vrlo interesantan za rastjerivanje boje koju najprije nanosim peglom, tako da pegla u osnovi je i dalje pegla umjesto kista najaktuelnija.
Zahvaljujući Zdeninoj poduci, u toj tehnici su se okušale Nataša Vukadin, umjetnica iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, i Željana Koljanin iz Solina u susjednoj Hrvatskoj.
Oduševljena sam, čak sam probala ja napraviti par radova. Stvarno interesantno i mislim da ću i kod kuće probati nastaviti ovo. Inače na svakoj koloniji se nauči nešto novo od tih kolega, zato i najljepše i najbolje ići na te kolonije, zato što uvijek naučite nešto novo, svako ima neki svoj stil, tako da je jako korisno.
Okušala sam se u tehnici pegle, slikanje s peglom, inače slikan uljem, akvarelom, akrilom i tako tim tehnikama dolazimo i rekla sam iz Hrvatske susjedne države, ali odlično je.
S programom suradnje udruga koje se amaterski bave likovnom umjetnošću, ova kolonija je već izišla iz regionalnih granica. Stručno vodstvo za svaku tehniku odabire dijela koja imaju odlike autohtonog pravca, a galerija Artmit trajno ih čuva i čini dostupnim publici kroz stalne postavke.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima novu bajku, onu o nafti koja je proširena posljednjih mjeseci. Mnogo ljudi počelo maštati o crnom zlatu i blagu koji se za te pare može kupiti. Pripreme za ulazak naftne kompanije Shell, koja bi trebala eksploatirati naftu, skoro pa da su završene. Ubrzano se radi i na izmjenama zakona o zaštiti okoline, kojim se, kako sada stvari stoje, više brine o zahtjevima investitora nego o zaštiti prirode i ljudskog zdravlja. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Dok se čeka da stručnjaci jedne od najvećih naftnih kompanija u svijetu Shell Oil krajem ove godine predstave izvještaj o tome postoji li ekonomska opravdanost za istraživanje nafte na lokalitetu Drežnice kraj Mostara, niko ne postavlja pitanje šta bi eventualna nalazišta nafte na tom području moglo učiniti jednom od prirodno najljepših dijelova Bosne i Hercegovine. Dio stanovnika Drežnice sa nadom očekuje izvještaj o tome da li će taj lokalitet biti određen za početak istraživanja nafte u Federaciji. Drugi dio, međutim, strahuje da bi nafta mogla donijeti probleme i uništiti okoliš. Ismet Šašković, stanovnik Drežnice, čvrsto vjeruje u ono što zna cijela država. Bosna i Hercegovina je bogata vodom i nafta joj ne treba.
Jer onda bi uništilo meni prirodu, uništilo bi cijelu komplet Drežnicu, znači onda ne mogu niko ostati. Onda bi se trebalo fino sve iseliti, a nafta nek onda vozi. Mi vodi imamo vodu za piće. Šta bi ja onda pio? Da ja kupujem vodu ili uvozne vode nekakve, to vodu ne prodaju.
S druge strane, sekretar mjesne zajednice Drežnica Ramiz Alić podsjeća da je normalno da u državi sa ogromnim brojem nezaposlenih i siromašnih priča o nalazištima nafte djeluje kao bajka o boljem životu.
Prvi put se susrećem s tim, vjerojatno i vlada naša se prvi put susreće s tim, tako da ne znamo još šta će se desiti. Hoće li to biti dobro ili neće? Vjerojatno nećemo dozvoliti baš da se uništi.
Prošle godine prihvaćen i stupio je na snagu Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina na području Federacije, kojim su se stvorile pretpostavke za jednostavniju dodjelu koncesija za istraživanje. Ovih dana održavaju se javne rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti okoliša, koje između ostalog predviđaju i olakšice kada je u pitanju dobijanje okolišnih dozvola. Savjetnik u Ministarstvu turizma i okoliša Federacije Josip Dolušić.
Strateška promjena je u tome da u odnosu na staro zakonodavstvo gdje je okolišna dozvola bila uvjet za urbanističku, sad je obrnuto. Moramo prvo smjestiti pogon u prostor, da li u skladu s prostornim planom Federacije ili kantona ili općine, pa tek onda razmatrati okolišni aspekt. Do sada je bilo obrnuto, pa smo imali mnogo nesporazuma.
Kenan Musić iz Planinarskog društva Željezničari Sarajeva upozorava.
Ubacuje se stav koji izuzima istraživačke aktivnosti i testiranje novih tehnologija iz procjene utjecaja na okoliš, odnosno za te istraživačke aktivnosti neće biti potrebna okolinska dozvola. Postavlja se pitanje da li to isto važi za istraživanje nafte i plina i da li je moguće da to nema veze sa uticajem na okoliš.
Problematična je i stavka u nacrtu zakona koja govori o pristupu informacijama, kaže Olja Latinović iz organizacije Terra Dinarica.
U novom nacrtu zakona govori da javnost uopšte nema mogućnost dolaska do informacije koje se tiče direktno zaštite okoliša ukoliko se radi o ekonomskom interesu, a stalno nam se govori kako je zapravo čovjekovo zdravlje najvažnije. Ovdje se totalno isključuje javnost.
Podsjetimo, priča o ulasku Shella u Bosnu i Hercegovinu počela još 2011. godine kada je federalna vlada sa ovom kompanijom potpisala memorandum o saradnji koji je označen kao povjerljiv dokument. Federalni ministar energije i rudarstva Erdal Trhulj tada je tvrdio:
nismo htjeli sakriti, da smo htjeli sakriti ne bi ga stavljali, a vidjeli ste da nije bilo šta da sakrije. Htjeli smo samo da zaštitimo postupak koji je vođen da ne bi neko bilo kakvih političkih interesa obarao projekat koji je od interesa za federaciju.
Procjene govore kako se zalihe nafte na području Dinarida nalaze na dubini od 4 do 8 km. Za potvrdu potencijala nekog nalazišta i određivanje njegovog obima potrebno je napraviti najmanje 5 bušotina. O tome šta u recimo tektonskom smislu mogu napraviti te bušotine i kakav bi imale uticaj na dalji ekosistem u oblasti Dinarida niko ne govori. Obećanja o nafti i bogatstvu tek su dobro poslužila i u vrijeme predizborne kampanje, pa se federalnom premijeru koji je potpisao ugovor sa Shellom na predizbornom skupu u Mostaru otelo.
Započinje eksploatacija nafte u sporazumu sa renoviranom svjetskom kompanijom Shell.
U svom se govoru nije sjetio napomenuti da se Drežnica, kao jedan od lokaliteta gdje će se nafta tražiti, nalazi u srcu zaštićenog područja onoga što bi u budućnosti trebalo da bude nacionalni park Prenj, Črsnica i Čabulja. Valjda bi zbog toga zakonitost svakog bušenja na takvom jednom mjestu trebala biti upitna. Olja Latinović iz organizacije Terra Dinarica.
Narodu se prodaje magla da će sa dolaskom Shella nama biti svima bolje, pogotovo građanima koji žive u tim područjima, odnosno tim tačkama gdje je Shell pikirao da buši i da vrši ta istraživanja. Radi se o profitu par ljudi. Zaboravite na ekonomski razvitak i Drežnice i ostalih područja. Znači, od toga nema ništa.
Shell Oil je jedna od najvećih svjetskih kompanija. Poznata je između ostalog i po flagrantnom kršenju prava zaštite okoliša u mnogim zemljama takozvanog trećeg svijeta ili zemljama u razvoju. Jedan od najpoznatijih primjera Shellovog uticaja na okoliš je Delta Nigera, koja je uništena, ali i mnoštvo drugih prirodnih lokacija na planeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Klerikalna inicijativa U ime obitelji tvrdi da je skupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo. Najvažnije izmjene: uvođenje preferencijalnog glasanja, dakle glasanja za kandidate imenom i prezimenom, te snižavanje praga za ulazak stranke u sabor sa 5% na 3%. Enis Zebić na sami početak svoje teme stavlja izjavu prve žene inicijative, Željke Markić.
Klerikalna inicijativa U ime obitelji tvrdi da je sakupila dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma kojim bi se izmijenilo izborno zakonodavstvo. Najvažnije izmjene su uvođenje preferencijalnog glasanja, dakle glasanja ne više isključivo za stranačke liste, već za kandidate imenom i prezimenom, i snižavanje izbornog praga neke stranke za ulazak u sabor sa 5% na 3%. Prva žena inicijative, Željka Markić.
Mi smatramo da se izjasnio 10% biračkog tijela i da će se referendum raspisati.
Oni tvrde da je više od 368 tisuća potpisa za inicijativu dovoljno. Međutim, Ministarstvo uprave tvrdi da će trebati 10% od ukupnog broja upisanih birača, dakle 450 tisuća potpisa. Ova inicijativa naišla na osudu kod svih velikih stranaka, socijaldemokrata, HDZ-a i narodnjaka, koji tvrde da bi se primjerice snižavanjem praga za ulazak u sabor dodatno fragmentiralo hrvatsku političku scenu i izazvalo nestabilnost. Sa druge strane, preferencijalno glasanje, kako su hrvatski građani već dva put prakticirali na izborima za Europski parlament, omogućilo bi ulazak u sabor i onima koji nisu u milosti stranačkih vodstava i kao takvi na vrhu lista. Predsjednica Hrvatske narodne stranke, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, kaže kako se izborno zakonodavstvo ne smije mijenjati u izbornoj godini, a u inicijativi vidi samo populizam i trik da Markićka uđe u sabor.
Cijela ova galama po cijeloj zemlji, svi troškovi, sve skupljanje potpisa de facto je usmjereno na to da jedna osoba sebe pokuša ugurati u Hrvatski sabor.
I doista, pitali smo gospođu Markić, vidjeli sebe u sljedećem sazivu sabora?
Mi u sljedećem sazivu sabora vidimo mnogo sposobnih, kompetentnih i poštenih ljudi koji su imenom i prezimenom odabrali hrvatski birači. To su ljudi koje mi želimo vidjeti.
Da li se prepoznaju ljudi na epitetima?
U kojim epitetima?
No, super,
prepoznajem jako puno ljudi, evo i vas.
A sebe?
U tome da sam odgovorna, jesam.
O sadržaju inicijative zamolili smo komentar profesora filozofije politike Žarka Puhovskog.
Inicijativa ima u sebi nekih sasvim razumnih i nekih nerazumnih sadržaja, ali cijena izlaska na referendum je da stvari prolaze u paketu, dakle binarno da ili ne. I drugo, greška je u tomu što se to hoće uglaviti u Ustav, a uglaviti u Ustav nekakve postotke koliko stranaka ulazi ili ne, ili koliko zastupnika treba biti po pojedinoj izbornoj jedinici je naprosto nešto što nema nigdje u Europi osim u Švedskoj i Norveškoj i onemogućuje da se stvari mijenjaju kada se pokažu potrebe za to.
A što se stabilnosti tiče, Puhovski misli da je stabilnost u parlamentu precijenjena vrlina.
Da je Sanaderova vlada pala 2008, da je ova današnja vlada pala prije 2 godine, uvjeren sam da bi Hrvatska bilo bolje, a ne lošije.
Inicijativa U ime obitelji nedavno je sakupila dovoljno potpisa i inicirala referendum kojim je u Ustav stavljena definicija braka kao zajednice muškarca i žene. Ako prikupe dovoljno potpisa, ovaj referendum će biti moguć jer su vladajući zaboravili izglasati jasni zakon o referendumu kojeg su pred gotovo 3 godine totalno razlabavili u strahu da im ne prođe referendum o Europskoj uniji. Inicijativa najavljuje predaju prikupljenih potpisa u Sabor za 10 dana. Međutim, ni tada priča neće biti gotova i pravorijek o tome hoće li biti ovog referenduma ili ne, najvjerojatnije će morati dati Ustavni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U proteklih nekoliko dana na zelenoj pijaci u Kragujevcu pojavile su se otrovne gljive koje su uništene prije nego su stigle do kupaca. Međutim, u urgentni centar primljena su 3 pacijenta koji su se otrovali i to gljivama koje su same brali i spremali kod kuće. Branko Vučković ima priču u cjelini.
Zbog povremene pojave otrovnih gljiva na pijačnim tezgama, kragujevačke gradske tržnice su tražile da se zabrani promet divljih pečuraka, dok se ne uspostavi stručna kontrola, jer o tome šta se posle branja u prirodi nađe na tezgama, ne znaju ni prodavci, ni kupci. Tako je na pijačnoj tezgi među jestivim pečurkama Dragan Marković iz Bivarskog društva Šumadija pronašao i jednu otrovnu.
Ovo je smrtno otrovna panterovka ili Amanita panterina koja je bila na gomili sa jestivim sunčanicama. Nije ovo prvi slučaj da se na pijac iznose otrovne gljive. Ja sam pre 2 dana našao 2 otrovne.
U Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju divljih pečuraka, pa se ona svodi na samo inicijativno angažovanje članova društva gljivara, koji povremeno obilaze pijačne tezge. Otrovne gljive često ne prepoznaju ni berači, ni prodavci, kao ni kupci, zbog čega bi prema navodima Nebojše Milosavljevića, predsjednika društva gljivara Šumadija, trebalo zabraniti njihovu prodaju pre nego što se stručno ne prekontrolišu.
Zato insistiramo da se jednostavno zabrani prodaja divljih gljiva na pijacama. Do momenta kada to na neki način bude svaka gljiva koja uđe u pijacu pregledana.
Ljerka Jovanović iz kragujevačkih gradskih tržnica kaže da oni mogu samo da evidentiraju prodavce pečuraka, jer nisu kvalifikovani niti imaju nadležnost za kontrolu njihove ispravnosti.
Ono što možemo da uradimo to je da iskontrolišemo ljude koji prodaju pečurke na našim pijacama, vršimo i njihovu identifikaciju. Tačno znamo, to je 4-5 ljudi koji svakodnevno vrše tu prodaju.
Ružica Despotović, jedna od žena koja se bavi berbom i prodajom šumskih pečuraka, tvrdi da su njeni kupci bezbedni i da gljive koje ona prodaje jedu i članovi njene porodice.
Greška ne može da se desi. Dajem svojim unučima, svi u porodici koristimo, nikom se nikad ništa nije desilo, ja odgovaram za to.
Uprkos tome, svake godine širom Srbije događaju se trovanja pečurkama, često i sa tragičnim ishodom. Zbog čega se svi slažu da se ova oblast mora zakonski regulisati i tačno utvrditi ko može da sakuplja, da kontroliše i prodaje pečurke. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.